Gusto mo bala sing dugang nga impormasyon? Ang isa ka maalam nga tawo nagsulat. Ang kaalam amo ang pinakaimportante sa tanan. Gani magkuha kasing kaalam, kag anuman ang imo matigayon, siguraduha nga makatigayon ka man sing paghangup. Hulubaton 4:7. Gusto sang aton manunuga nga may kaalam kita kag paghangup para makahimo kita sing maayo nga mga desisyon kag mangin malipayon ang aton kabuhi. Kung gusto mo sing dugang nga impormasyon parte sa kaalam nga ginatudlo sang Biblia, kadtoi ang jw.org/hil. Makita mo diri ang Biblia, mga video, mga animation, mga interview, mga artikulo. Wala ini sing bayad, kag makabulig ini sa mga tawo bisan anuman ang ila edad ukon kaimtangan sang pangabuhi. Diri natapos ang artikulo.